Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Un tagad, draudze, apsēsdamās uzklausi mūsu Kunga un pestītāja ciešanu stāstus. Vispirms no Mateja evaņģēlija. Izlūksimies Dieva svētību. Visvaranais un mūžīgais Dievs, Tu, kas neesi savu vienpiedzimušo dēlu saudzējis, bet viņu par mums visiem nāvē nodevis. Dod, ka mūsu sirds tādā ticībā top stipra, ka viņu upuris ir zāles pret nāvi un pazušanu. Kungs svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kristus ciešanu evaņģēlijs no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tad Jēzus tika atvests pārvaldnieka priekšā, un tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus teica, tu to saki. Bet uz apsūdzībām, ko pret viņu cēla virspriesteri un vecajie, Viņš neatbildēja nekā. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz? Uz to Jēzus neatbildēja ne vārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto, to, kur ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams noziedznieks vārdā Baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu, Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Pilāts saprata, ka tie viņu bija nodevuši skaudības dēļ. Bet, kad Pilāts sēdēja soģi krēslā, Viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam. Es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet virspriesteri un vecajie pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu, bet Jēzu lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tie sauca Barabu. Pilāts jautāja tiem, ko lai es daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu darīs? Tad tie kliedz vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis to par vien lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu pūļu priekšā teikdams. Es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīņa. Skatieties jūs paši. Tad visi ļaudi sauca. Viņa asinis, lai ir uz mums un mūsu bērniem. Un Pilāts tiem atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Pilāta karavīri aizveda Jēzus pārvaldnieka pili. Jēzum apkārt sapulcējās visas sardzes nodaļa. Tie viņu izģērbu un apvilka viņam purpura mēteli. Nopinuši ērču vainagu, tie uzlika viņam to galvā. Deva viņam niedri labajā rokā, un mezdamies viņa priekšā ceļos viņu izsmēja. Esi sveicināts, jūdu ķēniņi. Tie spļāva uz viņu, ņēma niedri, un sita viņam pa galvu. Kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie novilka viņam apmetni, un apvilka viņa paša drēbes, un aizveda viņu, lai sistu krustā. Āmen. Kad viņu veda prom, Tie sagrāba kādu kirēnieti, Sīmani, kurš nāca no lauka un piespieda, lai tas nes krusto aiz Jēzus. Viņam sekoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja, Jeruzālemes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, jo redzi nāks dienas, kad teiks, laimīgas ir neauglīgās un klēpi, kas nav dzemdējuši, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad kalniem sacīs, krītiet uz mums, un pakalniem apklājiet mūs. Ja reiz tā notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks ar nokalpušu? Viņi atved arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvas kausu, tie sita viņu krustā, un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko tie dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņa drēbes. Ļaudis stāvēja un skatījās, un arī tautas vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglābi pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izredzētais. Arī kareivi nāca klāt, un deva viņa metiķi, un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglābi pats sevi. Virs viņa bija uzraksts. Šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams, vai tad tu neesi Kristus, izglāb pats sevi un arī mūs, bet otrs viņu aprāja, vai tu nebīsties Dievu, tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi, saņemdami pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen. Un tumsa pārklāja zemi no sestās līdz devītajai stundai. Un pēc šim trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī, Elī, Elī, lama sabachtani, tas nozīmē, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja, šis sauc Elī. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt, un paņēmis sūkli, iemēca to etiķī, un uzspraudis to uz niedres, sniedza viņam padzerties. Bet pārējie teica, tad redzēsim, vai Ēlija nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās un skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja, un klintis šķēlās. Kapi tika atdarīti, un daudzu svēto miesas, kas dusēja, tika augšām celtas. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā, un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica, patiesi šis bija Dieva dēls. Tur bija arī daudz sieviešu, kas skatījās no tālienes. Viņas bija sekojušas Jēzum no Galilejas un viņam kalpojušas. Āmen. Viņš lējās kā asins tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes. Ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, ka mums patiktos. Nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam rūcis un kas pazīst sāpes. Itin kā tāds, no kā apslēp seju, nicināts, un mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururpts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca par viņu. Ar viņa brūcēm mēs ziedināti. Mēs visi esam noklīdušas avis. Katrs iet savu ceļu, bet viņam tas kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš pat neatvēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Spaidi un tiesa paņēma viņu, un kurš no viņa paudzes vēl to atceras, ka viņš nogries no dzīvo zemes un sists manas tautas pārkāpumu dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē, kaut varas darbus nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, tam kungam patikās viņu satriekt ar sērgu. Nolicis pats sevi par vainas upuri. Viņš piedzīvos pēcnācējus. Viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas tam kungam tīk. No dvēseles mokām viņš gūsies. Ar savu atziņu viņš būs sāc. Taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem. Viņš nesīs to vainas. Āmen. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem, tātad arī visi ir miruši. Viņš miris par visiem, lai tie, kas ir dzīvi, nedzīvotu vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām celts. Tā, ka no šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi, ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss tapis jauns. Viss tas ir no Dieva, kas izlīdzis ar mums savu Kristu, un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu izlīgst ar pasauli un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēka nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Āmen. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi ir nolikt zemāk par eņģeļiem, un nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss, Lapa tikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni, caur ciešanām, darītu pilnīgu. Un tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Āmen. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus jūsu dzīvība parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. Āmen.